أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
قرآن الكريم لنا Alloh subhanahu va taolo qodir qilgancha qisman bir tafsir qilib turibmiz. Navbatdagi suramiz Suratul Fajr. Agar Allohning madadi bilan tamomlasak, Qur'oni Karimning 60 dan biri bo'lgan yarim porani tamomlagan bo'lamiz. Shu oyatlarni dilimizga ma'nolarini jo qilsin Alloh taolo. Undagi ahkomlarga, buyruqlarga amal qilishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratul Fajr, ya'ni tong surasi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'lgan, oyatlari 30 oyatni tashkil qiladi. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله سبحانه وتعالى بطن سورة ده طن نامية قسم شده طن برنيجة معنى لر برلغن كفراق بمعنى Qurbon aydining tongi murod deyishganlar. Qurbon ayda hojilar o'zlarining amallarini oxiriga yetkazadigan amal mashi. Shu kun, ya'ni vaqt. Shu Qurbon aydining tongiga nomiga qasam ichib Alloh taolo va hamda shu Qurbon aydining tongidan ilgarigi 10 kecha bo'lgan ayyomi ma'lumot kechalariga qasam ichadi. Ayyomi ma'lumot Zulhijja oyining avvalgi 10 kuni. Bu kun Alloh subhanahu va taolo Qur'onda yod qilgan kun. Bu kunda haj amallari mana shu 10 kun ichida bajariladigan kun. Tamomiy jahondagi musulmonlar Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga labbayk allohumma labbayk innal hamda va ni'mata laka val mulk la sharika laka labbayk deb Allohning buyrug'iga labbay deb borib ana shu yerda hamma olamdan borgan musulmonlarning vakillari uchrashib o'zlarining dinlari qayerdan tarqalgan ekanligini ko'rishib janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va bizlarning bobo kalonimiz Ibrohim alayhissalom va o'kishining farzandlari Ibn Ismoil alayhissalomning qurgan xolis ixlos bilan qurishgan Ka'bai Muazzamani ko'rib, ana shu yerda dinning biri islom dinining beshigi bo'lgan Makka mukarrama shahrini ko'rishib, ana shu yerdagi Allohning buyruqlarini bajarib kelishadilar. O'zlarini Allohning hukmiga hayotlarining hammasida qanday muqayyad bo'lib yashamoqlarini yana bir bor ko'rib kelishadilar. O'zlarining dinlarida millatchilik yo'q ekanligini o'zlari bir tang doirada ko'rib yurishgan bo'lsalar, Makka mukarramaga borib, hech qanday islomda millatchilik yo'qligini yana bir bor ana shu yerda ko'rib bilishib keladilar. Shu 10 kun ichida Allohning hukmiga nihoyat darajada muqayyad bo'lishadilar. O'zlariga biror bir zarar yetkazuvchi narsa badallariga bir biror hasharot tushgan bo'lsa ham shuni haydamaydigan suratda bo'lib o'zlarini muqayyat qilib bog'lashadilar. Makka-i Mukarrama Haram-i Sharifning biror daraxtlarini tutamasdan, biror bir narsaga zarar yetkazmasdan, hatto biror kishi ov bilan biror hayvonni ovlashlik uchun kelayotgan bo'lsa, shu ovini qochirib ketgan vaqtida shuni ko'rsatishlikdan ham man qilingan haj amalini bajaruvchi kishilarga. Ana shu hukmga muqayyat bo'lishlikni bir amaliy suratda bajarib kelishadilar. Mana shu 10 kundagi qilinayotgan Haram-i Sharifdagi amal nihoyatda bir muqayyatlik bilan bajarilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo shu kechalarga qasam ichayotgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Va hamda juft kuniga, toq kunga qasam. Shaf'idan murod Yawmun Nahr 10-chi kun, juft kuni. Vatr toqdan murod bu Arafa kuni. Tamomiy hajga boruvchi zotlar hammasi bir joyda jamlanishadilar shu yerda. Mana shu kunlarga qasam ichyapti. Vallayli iza yasr va qurbon idining o'tayotgan kechasiga ham qasam. Hal fi zalika qasamul lizi hijr. Bu yuqorida qasam ichilingan narsalarda donishmand aqlli odamlarga qasam ichishlikka loyiq bo'lgan ulug' narsalar bormi? Albatta bor. Albatta qasamni ulug' narsalarga ichilardi. Mana shu narsalarga qasam ichilishlikka haqiqatda loyiq bo'lgan ulug' voqealar sodir bo'ladigan vaqtlardir bu. Qasamni javobi hazil qilingan shu nomlarga, shu narsa yuqorida o'tgan narsalarga qasam ichib aytamanki deydi Alloh taolo, albatta dinga qarshi bo'lgan kofirlarni albatta azoblayman deydi Alloh taolo. Bu oyat yuqorida aytib o'tganimizdek, Makka-i Mukarramada janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turganlarda nozil bo'lgan. Makkadagi mushriklarning topgan hunarlari Muhammad alayhisalomga ergashgan kishilarga azor berishligida. Tinimsiz azor berishardi. Ular shu azor berishlik ularning hunariga aylanib qoluvdi. Ana shu vaqtda bu oyat nozil bo'ldi. Albatta kofirlarga azob beraman deyapti Alloh. Tarixga nazar tashlang. Makka mushriklari o'zlarini har qancha zo'ravonman deyotgan bo'lsalar, tarixda o'tgan zo'ravonlarcha emas ular. Ularning hollari nima bo'lganligiga nazar tashlang. Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi'adin irama zatil imad allati lam yuqlaq mithluha fil bilad. Ko'rmaysizmi Muhammad, ey Muhammad alayhi salom, Rabbiz Ad qabilasiga o'zining eng dunyodagi zo'ravonlardan sanagan Ad qabilasiga nima muomala qilganligini. Ad tarixda ikkita Ad qabilasi bor. Bittasi Adi Iram deyiladi. Ularning bobolari Iram deb nomlanganligi uchun Adi Iram birinchi Ad qabilasi deyiladi. Bular Ad qabilasi Ahqof, ya'ni bir baland-baland qumliklar joylashgan sahroda o'rnashgan ekanlar. Bu sahrolarda yashashib, ular baland ustunlik chodirlar tikib, o'zlarining nihoyatda quvvatlari bilan va solgan o'zlarining ana shu binolari bilan faxrlangan xalqlar ekan. Bularga Alloh tarafidan Hud alayhissalom payg'ambar qilib jo'natildi. Bular Hud alayhissalomni hech qanday payg'ambarligini tan olishmadilar. O'zlarining quvvatlariga ishonishdilar. Quvvatlari bilan ular hamma olamni ostin ustun qila oladigan kishilar deb sanadilar. Qur'oni Karimda Astaizu billah famma adun fastakbaru fil ardi bighayril haqqi va qalu man ashaddu minna quwwa. Avalam yaraw anna Alloha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Ad qabilasi takabburlik qildi. Nohaqlik bilan takabburlik insonga yarashmaydi. Inson takabburlikka muvofiq mavjudot emas bu inson. Takabburlik faqat Alloh subhanahu va taologa xos. Va takabburlik qilishib man ashaddu minna quvvat dedi. Yer yuzda bizdan quvvatli kim ekan o'zi? Qani aytsin deyishdi. Alloh subhanahu va taolo ularni shamol bilan halok qilib tashladi. Qur'onda ularning holatlarini bayon qilinib, فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ularni ertamanda kechqurunda kelgan shamol faqat maskanlarini ko'rinib turadigan holatda qilib qo'ydi. Na inson degan mavjudot edi qolmadi. Dunyoda Quraysh xalqi zo'ravon bo'lsa, Arab qabilasi zo'ravon bo'ladi. Siz ey Muhammad alayhisalom bunga g'amgin bo'lmang bu berayotgan aziyatlariga. Rabbiz Arab qabilasiga nima muomala qildi ko'rmadingizmi? Bu odi iram avvalgi odiki ashu qumlikda yashagan odlarga zotil imod nihoyatda bir binolari nihoyatda ustunlik va quvvat bo'lgan yo bo'lmasam ba'zi mazmunlari bor ustunga o'xshagan baland ko'rkam odamlar edi degan mazmun yo. Allati lam yufraq misluha fiblad ularga o'xshagan ashu davrlardagi viloyatlarda ularga o'xshagani yaratilmagan baquvvat kishilar edi. Ana ularni shamol bilan Alloh taolo halok qilib tashladi. Samud qabilasiga nima muomala qildi? Ko'rmaysizmi? Samudiki, ular Madina bilan Shom o'rtasida turgan vodiyda yashashardilar. Ana shu vodiylarda tog'lardan harsanglarni qirqishib olib kelib, ular o'zlari imorat qilishardilar. Shunday baquvvat xalqlar edi. Mana shu Samud qabilasiga Alloh subhanahu va taolo Solih alayhissalomni jo'natdi. Solih alayhissalomga tuya mo'jizasini talablariga muvofiq berdi. Ular u mo'jizani mana yuqoridagi ilgarigi suralarda tafsir qilib o'tdik, ular so'yib tashlashdi o'zlari talab qilgan mo'jizani. Alloh subhanahu va taolo ularni tamoman halok qilib yubordi. Va fir'aun zil autad mana butun ahromlar egasi bo'lgan fir'aunni nima qildi Alloh taolo? Ahromlar go'yoki yerga qoziqlik manzilatida turgan katta ahromlar egasi bo'lgan fir'aunni nima muomala qildi? Ular u fir'aunni suvda g'arq qilib tashladi. Yer yuzidagi zo'ravonlarning peshvolari mana shular. Ot qabilasi, Samud qabilasi va Fir'aun mana bularni hammasini Alloh taolo halok qilib tashladi. Allazina tagaw fil bilad bular hammasi Allohning shaharlarida, yerdagi butun viloyatlarda tug'yonkorlik qilishdi bular. Tug'yonkorlik sababi bilan ular bu viloyatlarda buzg'unchilikni ko'paytirishdi. Tug'yondan buzg'unchilikdan boshqa narsa kelib chiqmaydi. Tug'yon tug'yonkorni birinchi buzadi. Tug'yonkor o'zining havoi nafsidan boshqa narsaga ergashmaydigan holat paydo bo'ladi. U hech qanday Alloh tarafidan bo'lgan nasihatga, Allohning payg'ambarlari nasihatiga quloq solishlikdan chetga chiqadi. Tug'yonkor sababli tug'yonkorga bo'ysunib yashayotgan qo'l ostidagi kishilar ham buziladi. Ular doim haq nohaq so'zni qabul qiladigan holatga tushib qolishadilar. Mana bu narsa bilan ulardagi Alloh subhanahu va taolo mukarram qilgan hurriyatdan mahrum bo'lishadilar tug'yonkor qo'lda yashayotgan odamlar. Ana tug'yonkor agar peshvo bo'lar ekan, qo'l ostidagi kishilar hammasi tug'yonkorga birinchi fasod paydo bo'lgandek, uning qo'l ostida bo'lgan kishilar ham fasod bo'lib buzilishadilar. Tug'yon odamni hatto sizlarning oliy tarbiyat kunandalarman deyishga chiqadi mana Fir'aun shunday dedi. Astaizu billah Fir'aun ana robbukumul a'la dedi mana. Ana endi yer yuzida Alloh subhanahu va taolo yer yuzini fasodni ko'payishligi uchun yaratgani yo'q. Bu yerda yer yuzini tug'yonkorlar uchun yaratgani yo'q. Bu yerda buzg'unchilik haddidan oshgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning jo'natgan payg'ambarlarga quloq solmishmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularga Rabbiz azob qamchisini tushirdi. Mana azob qamchisi turli suratda bo'lib tushdi. Ba'zilarini Alloh taolo shamol bilan halok qilib tashladi. Ba'zilarini sayha bilan yo'qotib tashladi. Ba'zilarini suvga g'arq qilib tashladi mana. Inna robbaka labil mirsod. Inson tug'yonkorlarning zulmini tortayotganda tug'yon shu darajada mazlumlar ustida keladiki, hatto insonning xayoliga bu Rab Taolo ko'rib turibdimikin degan narsa tashvishga tushadigan darajaga yetadi. Mana payg'ambarlar tarixiga nazar qilinsa, astaidu billah hatta iza sayasar rusulu va zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. Hatto payg'ambarlar ham umidlari uzilgan vaqtida bizning g'alabamiz keldi deydi Alloh taolo. Shu darajada azob, qiyinchiliklar haddidan oshdi mana. Lekin banda shuni bilish kerakki, inson zohiriy ahvollarga aldanmasin. Rabbiz albatta nihoyat darajada mayda narsalarni ham nazorat qilib turuvchidir. Mursod mana. Lekin inson buni zohiriy narsalarga qarab o'zi u Alloh subhanahu va taoloning nihoyat darajada daqiq narsalarni ham nazorat qilib turganini tasavvur qilmaydida, iymondan komil iymondan qalbi bo'lgan, xoli bo'lgan odam zohiriy narsalarni o'lchab, hayotda berilayotgan rizqni kengligi, Alloh subhanahu va taoloning oldidagi hurmatga behurmat belgisi deb tushunadi. Rizqining tangligi, xalq o'rtasidagi martabasiz bo'lib o'sayotganligi o'zining Allohning huzurida e'tibordan qolganligini belgisi deb tushunadi. Zohirlarga qarab. Lekin bu o'zi hayotdagi berilgan narsalar insonning qilgan mehnatlariga mukofot emas edi. Ikkalasi ham imtihon edi o'zi. Shuning uchun Alloh taolo mana shu oyatda bayon qilyaptiki, fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Ammo inson Rabbi uni imtihon qilsa, ya'ni imtihon qilishligini ikrom qilib hurmatlasa, hayotda unga mol davlat bersa, martaba bersa, وَنَعَّمَهُ uni ne'matdor qilib mamnun qilsa, inson bu zohiriy narsalarni o'ziga imtihon ekanligini sezmasdan, Rabbim meni nihoyatda hurmatlik qildi. Rabbimi oldida men amallarim qabul bo'lganligi uchun shu holatda yashayapman deydi. Lekin bu berilgan narsalar solih odamlarga berilganga o'xshagan, bu solih emas odamlarga ham beriladi. U narsa uning Allohning huzuridagi hurmatli bo'lganligini belgisi emas bu narsa. Ammo uni Alloh taolo imtihon qilsa-ki, bunga rizqni miqdorlab tangroq qilsa, Rabbim meni xorladi deydi. U o'zining hayotini tangroq o'tayotganligini, martaba hayotda berilmayotganligini, Rabb taoloning xorlashligini belgisi deb tushunadi. Yo'q, bu o'zi ikkala narsa ham inson uchun imtihon uchun berilgan edi. Bu insonning kim hayotdagi mamnun bo'lib yashashlik ulug'ligiga belgi emas. Hayotdagi rizqining tang bo'lishligi uning xorlanganligiga belgi emas bu narsa. Insonni Alloh subhanahu va taolo hayotning tang holatlari bilan imtihon qilganga o'xshagan, hayotini mamnun qilishlik bilan ham imtihon qiladi. Lekin hayotning mamnunlik holatidagi imtihon og'irroq imtihondir bu narsani. Ana shunda imtihon ekanligini esdan chiqaradida o'zining hayotdagi holatlarini o'zgacha qiladi. O'ziga berilgan mol-u davlat va martabalardan unumli foydalanmaydi. Unda Alloh subhanahu va taoloning buyurgan infoqlarini qilmaydi. Yetimlarning haqqini rioya qilmaydi. Miskinlarni yedirishlikni rioya qilmaydi-da. Ana inson o'zini ana shu ne'matni esdan chiqarib بل لا تكرمون اليتيمة ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أنا إنسان شرده يتمني هرمت لميده أجده برلنجان إمكانيتن طولة فايدة لميده. أنا يتملرنا هرمت قلشلك يادة ترسن يتملرنا خارلشلك بلان أولادن مال دولة كفايترش يولي قتده va miskin kambag'allarni yedirishlikka o'zaro jamiyatda bir-birlarini mu'minlar targ'ib qilishmaydi. Ana o'ziga berilgan martabalardan foydalanib shu miskinlarni yedirishlikka bo'lgan targ'ib qilishmaydi. Meroslarni sizlar nihoyatda harislik bilan yeyishlar. Meroslarni o'zining egalariga taqsim qilishlik o'rniga uni harislik bilan yeyishlar sizlar shu narsani. Va moli davlatlarni haddan tashqari yaxshi ko'rasizlar. Mana sizlarning hayot o'lchovlarida sizlarning fikringizda go'yoki mol davlat bilan martaba hayotdagi hamma narsani hal qiladigan narsa. Mana shu narsa bo'lishlik hatto Alloh subhanahu va taoloning oldidagi hurmat ham shun bilan bo'ladi deb tushunasizlar. Qur'oni Karim yetimlarni rioya qilishlikka qattiq aytgandaka, boshqa bir juda ham xuddi iymon qatorida qattiq gapirildi bu narsani. Yetimlarni ikrom qilmaslikni o'zi qalbning iymondan komil iymondan xoliligini belgisi qilyapti. Mana sayyidi billah aroitallazi yukaddibu biddin fadalikallazi yad'ul yatim mana. Dinni yolg'on deyotgan odamni ko'rganmisiz? Dinni yolg'on deyotgan odam yetimni o'zidan surib itargan odam deyapti Alloh taolo. Dinni yolg'on deyotgan deyishlik shart emas ekan, yetimni o'zidan surishlik o'zi bir dinni yolg'on deyishlikni bir belgisi ekan mana bu narsa. Mana shu yerda ham aytilyaptiki, balki miskinlarni yedirishlik emas, miskinlarni yedirishlik kifoya qilmas ekan odamda. Miskinlarni yedirishlikka targ'ib qilishlik ham kerak ekan. Endi miskinlarni ovqatini unga har xil nomlar bilan ihson degan nomlarni qo'yib yiyatgan odamni Qur'oni Karim gapirib avora bo'lmaydi uni. Yetimlarni mollarini yiyatgan odamni Qur'oni Karimda gapirib avora bo'lgan emas bo'lsa. Balki bu yerda yetimni hurmat qilmayotganligini o'zi qattiq gapirilyapti mana. Meros mollarini nihoyat darajada harislik bilan yeyishlar. Meros Alloh subhanahu va taolo bir kishi vafot qilgandan keyin undan qolgan molni o'zining egalarini tayin qilib qo'ydi. Uni merosxonlarini tayin qilib qo'ydi. Ana shu merosxonlardan boshqa odam uni yeyishlikka hech qanday haqqi yo'q. Endi sizlar bir odam vafot qilgan bo'lsa, vafotidan keyingi qilayotgan agar ehsonlar, meroslar, ehson deb gapirishligimiz o'zi noto'g'ri edi. Shundan keyingi qilinayotgan odamlar istilohida aytgan ehsonlar agar mayyitning qolgan merosi hali taqsimlanmasturib bo'lgan bo'lsa, ular nihoyat darajada qattiq bir bundan ortiq gunoh yo'q bu. Haromligida shak shubha yo'q bu narsani bilib qo'yishimiz kerak. Ana sizlar merosni harislik bilan yiyasizlar. Molni haddan tashqari sizlar yaxshi ko'ryapsizlar. Mana shu molni yaxshi ko'rishligingizlar sizlar yetimlar molini yeyishlikni ishtaha bilan yeyishlikka olib boryapti narsa. Sizlarning mollarni haddan tashqari yaxshi ko'rishinglar meros mollarni yeyishliklarga boryapti. Hatto yetimlarni aldab tirishchilik qilishlikka olib boryapti narsa. Bu kasallik hammasi molni haddan tashqari yaxshi ko'rishinglar olib boryapti narsa. من كان رأس ماله حب الدنيا كالتي الألسن عن خسران دينه اگر بر kishining dastnoyasi dunyoni muhabbati bo'lsa uning qo'ldagi dastnoyasi dunyoni yaxshi ko'rishlik bo'lsa tillar uning dinini ziyonlarini gapirishlikdan ojizlik qiladi hadis sharif bu tillar uni ziyonini aytib tugata olmaydi. Ana dunyoni haddan tashqari muhabbat qilishlik ana shu bizni meroslarni harislik bilan yeyishligimizga, yetimlar molini yeyishligimizga, yetimlarni hurmat qilmasligimizga, miskinlarni yedirishlikka targ'ib qilmasligimizga mana shu narsa sabab bo'lyapti. Endi bu yetimlarni molini buni yeyishlik bilan katta bir darajatlar hosil bo'ldi biz degan gaplarni dedi gapirib o'tirishlikni hojati yo'q narsani. To'g'ri, katta darajatlar hosil bo'lgan bo'lsa ham do'zaxdagi katta darajatlar hosil bo'ladi degan narsani bilib qo'yishimiz kerak. Mana birodarlar, mana shu haqdagi hamma makki oyatlarda shu narsa hosil bo'lyapti. Nima uchun? Cahiliyyət dövrdə yetimlər bütün xorlanardı. Miskinlər xorlanardı. Hayat hamması orman kanunuydu. Qaysi adam küçlük bosa küçsüzdü, yevrərdi şunasa. İslam gelgenden kegin, mene şimdi miskinlər yetimlərini raya kıldı. Şularını sakladı. Şularga bo'layotgan yotgan zulmdan İslam ozod qildi ularni. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlari yangi bo'lgan vaqtda Makkadan mushriklar savdosi Rum viloyatiga borganda ana shu savdo qilib borgan kishilarning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan qarindosh bo'lgan Abu Sufyon bor edi. Abu Sufyon o'zini shirk yo'li dedi vaqtda. Lekin payg'ambarimiz bilan qarindoshligi bor edi. Hiraqlning ashu Rum viloyatining podshosi Hiraql musulmonlarni savdo bilan ashu musulmonlar viloyatidan kelgan, Makka shahridan kelgan mushriklarni kelganligini eshitib, ular bilan Muhammad alayhisalom haqida bir so'ramoqchi bo'ldi. Hammalarini o'tkizib, qaysilari qari yaqinroq tanidigan kishini ajratib olib, Abu Sufyonga 10 ta savol qildi. Shu savollarining bittasida ashrofun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum deb savol qildi. Bu odamga sharaflik, badavlat odamlar o'rtasidagi obro'li kishilar ergashyaptimi yo zaiflar ergashyaptimi dedilar. Shunda rost gapirishlikni shart qildi bu yerda. Ularning qator o'tkazib qo'ydiki, mabodo shu oldida o'tirgan odam yolg'on gapirsa, orqadan yolg'onchi deysizlar dedi. Yumaloq bir qilib o'tkazib qo'yganda, mumkinki ko'zini qisib tekshirib turinglar deb aytib olishligi mumkin edi. Chunki ular hech dunyoda Muhammad alayhisalomni kamsitishlikka harif bo'lgandaqa boshqa narsaga harif emas edi. Iloji boricha payg'ambarimizni kamsitishlikka urinishardi. Shuning uchun u Hiraql to'g'ri bir gapni eshitmoqchi bo'ldi. Shu savoliga javob berdiki, bu kishiga zaif odamlar ergashyapti dedilar. Zaif odamlar ergashganda Hiraql o'zi dinsiz bo'lsa ham aqli joyida odam edi. Hum atba'ur rusul dedi. Payg'ambarlarga haqiqiy ergashadiganlar zaiflar dedilar. Chunki bu din Islom Alloh tarafidan kelgan yo'l faqat davlatmanlarning rioyasini qilmaydi. Obro'lilarning rioyasini qilib gapirmaydi. Haqni rioya qiladi. Haq ko'proq zaiflar orasida bo'ladi, bilib qo'yishimiz kerak. Nimaga? Bular masalan mazlum bo'lganliklarni rioya qiladi Islom dini. Ana shuning uchun mazlumlar buni oldin tushunishib Islomga kirishib ketdilar. Hozirgi zamonda ham shu narsaning hidi kelmoqda birodarlar. O'ylab qarasangiz, haqiqat so'zni gapirsangiz, ergashgan kishilarni tekshirib ko'rsangiz, xalq o'rtasidagi sharaflik kishilar juda orqada. Sharaflik odamlarni bu safda topolmaysiz. Chunki sharaflik odamlar soxta obro'larni qo'lga keltirishgan bo'lishadilar. Ular davlatlari bilan go'yonki olimlar boshqalarning hammasini sotib olmoqchi bo'lishadilar. Ular o'zlarining topgan martabalari soxtaligini doim bekitishadilar. Lekin din haqiqiy bo'lganligi uchun uni oshkor qilib tashlaydi. Oshkor qilgandan keyin ularning soxta obro'lari tushga chiqadi-da, shuning uchun ularda obro' qolmaydi. Mana shuning uchun dinga, haqiqatga har xil vositalar bilan qarshilik yo'llarini topishadilar. Shuning uchun haqiqat yo'liga avvalgi ergashgan kishilar zaiflar bo'ladi, bilib qo'yishimiz kerak shu narsani. Mana eshityapmizki, hech qanday hali xalq o'rtasida bir tayinlik odam ergashgan emas degan haqiqatga degan gaplarni hammamiz quloqimiz bilan eshitib turamiz. Alhamdulillahi robbil alamin deyishimiz kerakki, bizga din sharafli odamlardan rivojlanmaydi. Din doim masalan ashi zaiflar dini. Ular ana shu haqni tezda qabul qilishadilar. Ular o'zlarining ustida bo'layotgan zulmlarni tezroq tushunishadilar bu zaiflar. Shuning uchun ana shu zaiflar dinning tezroq qabul qiladigan kishilar shular bo'ladi. Boshqa sharafli kishilar majbur bo'lib ergashmasalar, ular ergashmaydilar shu narsaga. Mana shuning uchun Qur'oni Karimda qani aytingchi mana shu yerda yetimlar molini yemaylik. Mabodo bu xonadonda shuncha yetim qopti. Buni qaysi vijdon bilan kirib bo'yashidan xonadondan ovqat yeymiz desiz, ehsonga qarshi desa nima deb javob qilasiz? Qur'on sizni yetimlar molining harislik bilan yeysizlar, meroslarni yeysizlar. Sizlar Alloh subhanahu va taoloning da'vatiga quloq solmayapsizlar. Endi sizlar bunday da'vatlar bilan quloq solmasanglar, yaqinda majbur bo'lib quloq soladigan voqea sodir bo'ladi sizlar ustingizda. Ana shunda uni aytdilar. Astaeinu billah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka va jaa rabbuka wal malaku saffan saffa va jaa yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra. Sizlar bu da'vatlarga quloq solmaysizlar. Sizlar bu islomni mana shunday Qur'oni Karimning Alloh tomonidan bo'lgan nidoning so'zlari sizlarning tosh qalbingizga ta'sir qilmaydi. Siz yer tekislansa, tamomiy mayda-mayda qilingan holatda. Qiyomat bo'lsa, ya'ni Rabbiz kelsa, malaikalar hammasi Rabb taoloning buyrug'ini bajarishlik uchun saf-saf bo'lib kelsa qiyomatda va ana shunday yetimlarni ikrom qilmagan miskinlar taomin yedirishlikka targ'ib qilmaganlarini, merosni harislik bilan yegan kishilarni va molni haddan tashqari muhabbat qilib, zulm bilan topishlikdan bosh tortmaganlarni uloqtirishlik uchun hozirlab qo'yilgan jahannamni olib kelinsa shu kunda, ana shu kunda inson ina ekigin tushunadi. Inson tushunadi, lekin tushunishlikni unga nima foydasi bor? Va anna lahu zikro, unga tushunishlikni nima ahamiyati bor endi? Endi unga payg'ambarlar tomonidan shuncha da'vat kelganda tushunishligi kerak edi. Tushunishlik vaqti dunyoda tayin qilingan, tushunadigan vaqt oxirat emas, jon g'arg'araga kelgan vaqt emas u. U vaqtda tushunishlik bilan tushunmaslikning farqi yo'q unda. Tushunishlik bilan tushunmaslikning farqi mana shu dunyoda. Ana jahannamni olib kelinsa inson unda tushunadi, lekin va anna lahu zikro, tushunishlikning unga nima foydasi bor? Nima unga foyda bag'ishlaydi bu tushunish? Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Ana tushunib, koshkiydi mana shu kungi hayotimga bir narsa jo'natsam bo'lar ekan. Mana shu kundagi og'ir hayotimga foyda beradigan biror bir ma'noli narsani olib kelsam bo'lar ekan deydi. Go'yonki li hayati deb dunyoda hayot degan ma'noni faqat oxirat hayot ekanligini ana shunda biladi. Bu dunyodagi yashashmas ekan bu. Bu imtihon muddati ekan bu narsadanki. Bundagi berilgan mol-u davlatlar maishat bilan yashashlik uchun berilmagan ekan. Bu imtihon uchun berilgan ekan. Bu qiyinchiliklar ham bu yerda qiyinchilik emas bu. Bu ham inson uchun berilgan ekan. Haqiqiy yashash mana shu ekan deb birinchi marta shunday tushunadi. Lekin va anna lahu zikro, tushunishlikning unga nima ma'nosi bor unga? Ana koshkiydi mana shu kunday hayotimga bir narsa taqdim qilsam bo'lar ekan. Bu bechora insonga hamma narsa azob yetarli bo'lganda Alloh tarafidan mana shu narsa unga aytilyaptiki, "Qayoma izilla yu'azibu azabahu ahadun va la yusiku wa taqahu ahad." Bu kunda Allohni berayotgan azobini hech kim bera olmaydi. Dinni da'vat qilayotgan kishilar mana shu oyatni bilishdilarki, da'vat yo'llarida ularning boshlariga har qancha azob yetsa ham, birovlar azob bersa ham, lekin Allohning ana shu din doilariga berayotgan azob berayotganlarga beradigan azobini birov bera olmaydi. Bu kunda uning azobini, Allohning azobini hech kim bunday azob bilan azoblay olmaydi. Azobda bog'lanmagan suratda bo'lsa ham, azob chekayotgan odam u yoq bu yoqqa yugurib jinday bir yengillashligi mumkin. O'zi qochadigan joy ham azob o'zi. Lekin bog'langan suratda bo'lsa nihoyatda u azob yana bir necha bor ortadi. Bog'lov ham unaqa hech kim bog'la olmaydigan bog'lov. Allohning bog'lovini biror kishi bog'lay olmaydi mana. Nihoyatda mustahkam bog'lanib azob beriladi uni. Ana shunday dahshatli soatda hayotida osoyishtalik bilan xursandliklar haddan tashqari quvontirmasdan qiyinchiliklar cho'ktirib yormasdan o'zining muvozanat bilan saqlab kelgan komil iymonli insonni Alloh subhanahu va taolo tarafidan chaqiriladi. Ey muvozanatlik, xursandliklar xoliqtirmagan, g'alabalar xoliqtirmagan, qiyinchiliklar ruhsizlantirmagan ey inson, irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Rabbingni huzuriga rozi bo'lgan holatda va Alloh sendan rozi bo'lgan holatda, o'zing ham rozi bo'lib, Alloh sendan rozi bo'lgan holatda Rabbing tarafiga qayt min endi. Sen yashagan dunyo haqiqiy dunyoing emas edi. Endi u bir muddat bilan turgan dunyo edi. Ana shu haqiqiy bo'lmagan joydan haqiqiy Rabbing tarafiga qayt mana. Fadkhuli fi ibadi, mening ashu muqarrab bo'lgan bandalarim bilan safiga kirgin deydi Alloh taolo. Vadkhuli jannati, jannatimga ana shunday moli davlat ko'paygan vaqtida Allohning buyruqlarini rioya qilib yashab, quvonib ketmasdan, xoliqmasdan, bu moli davlat martaba bilan zulmga o'tmasdan o'zini muvozanatda saqlash va qiyinchiliklarda Allohning buyruqlarini shaytirmasdan haq yo'lda tura olgan muvozanatli kishilarga hozirlab qo'ygan jannatimga kir deydi Alloh taolo.
اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم o'zimiz shunda tafsir qilishda xato qilgan bo'lsak o'zing kechirgin parvardigoro o'zing qo'limizdan kelgancha shuncha tafsir qildik shu mazmunlarini Alloh taolo shu birodarlarimizni qalblariga mustahkam qilgin mana shu yerda eshitilgan hukmlarni amal qilishlikka muvaffaq qilgin mana men shu qo'limdan kelganicha boshqalar qatori yetimlar haqqini nihoyatda ehtiyot bo'lishlik haqida gapirdim. Bunga mana hammanglar guvohsizlar. Xudoyo mana guvoh bo'lginki, men mana shu yetimlar haqqini haris bilan niyatgan odamlarga qarshi gapirdim. Mana shular hammasi buni bitta gapirganligimni, boshqa birodarlarimizni shuni gapirganligini hujjat shuki, bu yetimlar molini yemanglar degan birodarlarimiz shaniga va shu qatorda bizni ham sha'nimizga bular ehsonga qarshi degan tirik odamlar turibdi mana shunda atroflarda turishdilar. Mana shu menga hujjatki, menga shular qarshi bo'lishligi menga hujjatki, mana aytdim mana shu narsalarni. Xudoyo mana meros mollarini yishilar durust emas. Alloh subhanahu va taolo shuni taqsim qilib qo'ygan, shu taqsimga muvofiq taqsimlanish kerak deb aytdim mana shu narsalarni. O'zing guvoh bo'lgin Parvardigora mana masalan. Men shu narsalarni hamma birodarlarimiz shanlariga ham shunday gapirayotgan kishilarga yana bir bor aytaman, Qur'onga qarasinlar. Qur'onda Alloh taolo juda qattiq gapirgan bu narsani. Buni aytmaslikni iloji yo'q birodarlar. Aytmasak mana qiyomatda o'tdan bo'lgan jigan solinadi. Haqiqatni bilib gapirmagan olimlarga degan gaplar bor mana birodarlar, hadislar bor. Alloh taolo mana biz hamma haqiqatni ayta olmayotgan bo'lsak qisman mana navbatdan kelayotgan haqiqatlarni aytyapmiz qo'limizdan kelgancha. Endi buni bu yoqda ham salomat shuda tursak gapiraveramiz shu narsani. Odamlarga manzur bo'lmasligini bizga qizig'i yo'q. Odamlardan bizga maqtov bo'lishligini qizig'i yo'q bu narsani. Alloh taolo hammamizni shu Qur'onning hukmlariga muvofiq yashashlikka Alloh muvaffaq qilsin hammamizni. Avlodlarimizni to'g'ri yo'ldan chiqarmasin Parvardigora. Qiyomatgacha hammamizni xonadonimizdan olimalar مجاهد مجاهدالر بسن حمد برور دقارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين وصلى الله تعالى الله تعالى برور دقارا طور يولدن شكرمة حمد برور دقارا الله أكبر ertaga shanba ekan. Mana ko'rib turibsizlar, alhamdulillahi robbil alamin. Bu xonaqoni ko'rmagan kishilar ham bor. Buni ichiga kirmasdan uydan ketib qolgan kishilar bor. Eidni şerafet bilen mene şu yerde elhamdülillah mene şu biraderlerimizi gayretlerige Allah subhanehu ve teala bir nusrat verip şünçelik kılıp namazı kıyam bulduk. Bugün bana usteler yolu için mene şu yerde cümanı okuyduken bir maslahat barıdı şimdi binağın okuyaptız. Ertege şembe yeşembe külleri adette gidik biz mecbur kımıyız. Kolu dikken kişiler haşer kılınsa biz bir hıcaletçiliğimiz var ki mihmallar etraftan gelişkenlerde taharet kıladigen cayimiz sel nakuleyli getiripti. Şunun için nihayet derecede tizlik bilen şu taharet hana kılmakçı bölüp hani şu günü biraderlerimiz şirin bitonunu kıyıştı. Şu ertege indinge şunerseni tayarlap demek kıyısı şu bir ay yakamasından bitkizmişliğini katlı hareket kılmakçı getiripti. Şimdi ertege bir kelinse bir yerde bir sohbetleşir bana şu yerde bir yardım verirseler ya xursand bo'lardik. Ixtiyor o'zlarida mana. Shunchalik shanba yakshanba kuni odatdagi hasharni e'lon qilib qo'yapmiz shuni.
Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. الله أكبر كلما أحرموا من الميقات ولبى الملبون وزيد في الحسنات الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة آمنين وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ذاكرين مكبرين الله أكبر كلما وقفوا بعرفة خاضعين مكبرين مخبتين منيبين الله أكبر كلما وقفوا بالمشعر الحرام راغبين طالبين الله أكبر كلما رموا الجمرات مكبرين محلفين رؤوسهم ومقصرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين برادرلر اللهتن تقوى قليلر تقوى بذي دينمزنا أساسي تقوى الله سبحانه وتعالى إخلاص قليش اللهتن قرقش لغايتده qurbonlik qilayotganda Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatni bizga ta'lim beryaptiki, Allohga sizlar qilgan qurbonlikni go'shti yoki qoni yetmaydi. Alloh sizlarning qilayotgan qurbonliginglarni go'shtiyu qoniga muhtoj emas, lekin Allohga yetadigan sizlarning qalbingizdagi xolis niyati yetib boradi. Ana shu niyat yetib boradi. Biz sizlarga mana shu qurbonlikni muyassar qilib, shunday hayvonlarni sizlarning hukmingizga bo'ysunib, shu vaqtda qurbon qilayotgan vaqtingizda sizlarga taslim bo'ladigan holatni paydo qildik. Sizlar Allohni ulug'lab, Allohga masalan shukrlar aytishingizlar uchun. Umar ibn Xattob qurbonlik qilmoqchi bo'lib, bir tuya olgan ekanlar, shu tuyani olganlardan keyin bundan ko'ra yaxshiroq bir tuya ko'rib qo'ygan ekanlar. Qurbonlikka olib qo'ygan tuyalarini qo'yib, bundan ko'ra bu yaxshiroq bo'lib qoldi, shuni qilsam deb ashabi kiromlar har bir narsani o'z xohishlaricha qilib ketmas ekanlar. Shunda Umar ibn Xattob janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bordilar. Borib, "Yo Rasululloh, men avvalgi qurbonlikka niyat qilib olgan tuyadan ko'ra yaxshirog'ini ko'rdim. Shuni olib qurbonlik qilsam" deganlarda aytgan ekanlarki, "Shuni yo'q" degan ekanlar. "Avvalgi qurbonlikka olgan narsani qiling" degan ekanlar. Shunda mana shu oyatni o'qilganki, "La yanalallohu luhumaha va la dimauha." Allohga uni go'shtiyu qoni yetmaydi, lekin dildagi ixlos bilan qilingan niyat yetib boradi dedilar. Barakallahu li va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ani va iyyakum bima fihi bil ayati va zikril hakim. Innahu huval ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi al-ghizar والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار، خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل مطمئنة جميع بلاد المسلمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع سبيل أهل الشرك والريب والفساد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد.
ham juma ikkita bayramda turibdi biz endi. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, parvardigaro ibodatlarimizni qabul qilsin. Bu mana shu 19 kundan keyin yangi yilimiz bo'ladi. Xudoyo mana shu yilni islomni g'alabati yili qilgin parvardigaro. O'zing musulmonlarga bir najot beradigan yil qilgin parvardigaro. Bu yil mana ozgina bo'lsa ham ba'zi yutuqlar bo'ldi parvardigoro, bu yilda undan ham katta bir yutuqlarga o'zing muvaffaq qilgin parvardigoro. Avlodlarimizni hammasini to'g'ri yo'lga bog'lagin parvardigoro, shu yo'lda hidoyat qilgin. Xudoyo hammamizni qalblarimizni bir biriga xayrixoh qilgin parvardigoro. Dushmanlarimizni bizga do'st qilib olib kelgin parvardigoro. Ittifoqlikni ato qilgin parvardigoro musulmonlarni o'rtasida. Düşmanlar daim musulmonlarning o'rtasini buzishga harakat qiladi birodarlar. Nihoyatda hushyor bo'lishimiz kerak. Hammamiz bir parvardigoro ittifoq bo'lib Qur'on va hadis yo'lidan chiqarmasin hammamizni. Allohu akbar. Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh taolo mana shu oyatda bayon qilingandek parvardigoro jannatga darvozalardan o'zing dohil qilgin parvardigoro. Hamma shu yerda maloikalar bilan birga saf bo'lib jannatga kirgandan keyin mana shu jannatga dohil qilgan Allohga hamdlar bo'lsin deb turlar ekanman. Parvardigoro bizlarni ham oxirgi holatimizda iymon bilan ketishlikka muvaffaq qilgin. Parvardigoro o'zingni iymonlik amali solih qilganlarga hozirlab qo'ygan jannatga dohil qilgin parvardigoro. Gunohlarimizni mag'firat qilgin parvardigoro. Allohu akbar.